Ну, навпаки, це відкриває нові можливості і є важливим кроком щодо можливостей ЄС підтримати Україну на шляху її перетворення у стабільну і процвітаючу країну європейської демократії.
Зазначив Штефан Фюле. Україна і Євросоюз завершили підписання угоди про асоціацію 27 червня. Кількість загиблих у результаті аварії у московському метро зросла до 21. Раніше повідомлялося про 20 жертв. За повідомленням керівника МОЗ Росії Вероніки Скворцової, 19 людей загинули на місці, ще двоє чоловік і жінка померли у лікарні. За інформацією російського МОЗ, з десятків людей, які постраждали в аварії у московському метро, понад 40 перебувають у реанімації. Порушено кримінальну справу за статтею про порушення транспортної безпеки. І нагадаю, що сьогодні вранці три вагони поїзда у московському метрополітені зійшли із рейок за 200 метрів від станції Слов'янський бульвар. І на цьому, Людмило, у мене все.
Дякую, Тетяно. З новинами була Тетяна Ярмощук. Більше про аварію в московському метро ви почуєте далі також у нашій передачі, у репортажі із Москви. А більше новин слухайте і читайте на сайті радіосвобода.орг і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Кількість жертв у зоні АТО невпинно росте. Все частіше проти української армії та населення застосовують важке озброєння. В Службі безпеки України заявляють, що ударів вже безпосередньо завдають російські військові. Так Валентин Наливайченко звинуватив Росію в атаці на військово-транспортний літак Ан-26. Також представники РНБО підозрюють авіацію Російської Федерації у бомбардуванні міста Сніжного, що на Донеччині. Детальніше про останні втрати на Сході знає наш кореспондент Левко Стек, який зараз якраз працює в зоні антитерористичної операції. Левко, я вас вітаю.
Добрий вечір.
Чи відома вже доля екіпажу, який перебував у збитому літаку Ан-26?
Так, але це стосується, на жаль, не всіх. За попередньою інформацією, на борту військово-транспортного літака перебувало 8 людей. Семеро з них – це члени екіпажу, один – це супроводжуюча особа. Власне, четверо з них вже в безпеці. Їх евакуювали після того, як вони вистрибнули з літака. Щодо ще двох людей, то вони, на жаль, потрапили в полон до бойовиків, і їхня доля поки що невідома, як далі вона повернеться. Ще щодо двох людей, взагалі немає жодної інформації, тобто їх не вдалося знайти поки. Пошуки тривають, але наразі ось така картина.
А що трапилось, Левко, сьогодні у Сніжному? Чи справді це був авіаудар по місту?
Так, це вже підтверджена інформація. Сьогодні місто Сніжне в Донецькій області було бомбардоване з літака, і, власне, снаряди впали майже в центрі міста. Вже є інформація про 11 загиблих, кількість поранених досягла 8, можливо, жертв буде більше. Поки там працюють надзвичайники, люди розбирають уламки. Але навіть у цій історії важливо також інший аспект. Власне, хто скинув ці бомби? Адже після того, як Ан-26 впав, українські військові не піднімали в повітря авіацію. І це гарантовано був не український літак, тобто всі розмови про те, що українська армія завдала удару по Сніжному, вони неправдиві. З іншого боку, військові експерти заявляють, що у бойовиків немає авіації, справної авіації, яка би могла виконувати такі бойові завдання. Тому залишається лише варіант з російським літаком. Власне, про це говорить військовий експерт Дмитро Тимчук. Однак РНБО поки що таких заяв не робить. Йдеться про провокацію. Хто цим провокаторами були, наразі не озвучено. і поки розслідується ця справа, хоча з іншого боку говорять про беззаперечні докази, які вкажуть на справжніх винуватців.
Дякую. На прямому зв'язку із зони АТО був кореспондент Радіо Свобода Левко Стек. Зараз почуємо, що у російського телебачення немає ніяких сумнівів на рахунок того, хто конкретно і який літак бомбардував мирне населення. Звичайно, за версією російського телебачення це робили українські військові. Почуємо, як вони це викладають і як цьому є абсолютно явні заперечення з офіційного боку з України.
Російський перший телеканал, як і інші російські державні засоби масової інформації, стверджує про те, що нібито у вівторок вранці українська авіація бомбардувала селище Сніжне Донецької області.
По різним даним, від 4 до 10 мирних граждан стали жертвами авіанальоту українських ВВС в місті Сніжне, провозглашеній Донецької Республіки. Рано утром снаряди попали в многоэтажний дом на центральній вулиці. Обрушились два під'їзди. Жильці 12 квартир оказались під завалами. Многі отримали ранення. В реанімації знаходиться дитина.
Хоча один із жителів Сніжне написав на порталі «Торес Сніжне», тепер я впевнений на 100%, що це провокація. Як вдалося з'ясувати, під час авіаудару по Сніжному протиповітряна оборона Донецької Народної Республіки чомусь не стріляла ні з зеніток, котрі стоять на найвищому місці в місті, ні з ПЗРК, з яких вони дуже активно до цього обстрілювали українські літаки, навіть деякі були за їхніми заявами збиті. А сьогодні, крім звуків літака і потім його ракетного удару, нічого чутно не було. Тобто літак спокійно відлетів. Окрім того, в Раді національної безпеки і оборони президентові України заявляють, що по Сніжному дійсно було завдано авіаудару невідомими силами. Спеціальна слідча комісія наразі займається розслідуванням скоєної провокації. Про це на брифінгу повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. Представник України при Європейському Союзі посол Костянтин Елісєєв передав Євросоюзу та Європарламенту здокументовані факти підтримки Росією проросійських збройних угруповань та закликав ухвалити на саміті 16 липня жорсткіші санкції щодо Москви. Служба безпеки України володіє незаперечними доказами причетності російської сторони до атаки на український військово-транспортний літак Ан-26 у понеділок у Луганській області. Про це заявив глава СБУ Валентин Наливайченко журналістам у Києві. Напередодні президент України Петро Порошенко заявив очільникам Європейського Союзу про обстріли території України з російських теренів та пряму підтримку Москвою проросійських сепаратистів Донбасу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставят вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах Радио Свобода.
А європейські депутати сьогодні закликали до дій дипломатичних зусиль і подальших санкцій щодо Росії, яка перетворює Україну в ще одне Придністров'я. Кінець цитати. Поруч з цими закликами на обговоренні українського питання в Європарламенті також лунало багато проросійських сигналів, зокрема з боку крайньо правих та антиєвропейських політиків, кількість яких після останніх виборів у законодавчій установі ЄС значно побільшала. Віталій Реміця, кореспондент Радіо Свобода, повідомляє.
Напередодні екстреного саміту лідерів Євросоюзу, де мають вкотре дати оцінку та відреагувати на події на сході України, Європарламент провів свої дебати. Найбільші політичні групи, представники народників, соціалісти, ліберали та зелені, були налаштовані на поглиблення санкцій, відповіді на агресію Росії єдиним європейським фронтом та солідарність із українцями. Так само традиційно конструктивно формулював позицію Єврокомісії Штефан Фюле, який опікується політикою розширення та сусідства.
Russia has not stopped the flow of weapons, equipment.
Росія не припинила потоку зброї, обладнання та військових через український кордон. Не скористалася вона і своїм впливом на незаконні озброєні угрупування на сході України, щоб ті склали зброю та припинили насильство. Тепер наспів час, щоб Росія терміново вдалася до дій у цьому напрямку.
Неприпустимими називали дії Росії євродепутати від Литви, Латвії та Польщі. Однакові погляди погляди на рішення проблеми, тобто необхідність подальших санкцій, висловили не лише поляк Яцек Сарюшвольський чи литовець Петрас Аустрявічус. Вдатися до всіх можливих кроків для припинення конфлікту і смертей в Україні закликали нідерландець Йоганнес ван Бален, француз Арно Данжан, німець Мікаель Галлер. Голова парламентського комітету із закордонних справ Ельмар Брок та латвійський депутат у майці із українською символікою Сандра Калнієте заявляли, що тим, хто підтримує антиукраїнську політику Путіна, має бути соромно, а таких у новому складі Європейського парламенту виявилося чимало. Це і британські євроскептики, і австрійські ультраправі, і французькі євродепутати від Національного фронту, як Жан-Люк Шафгаузер, котрий закликав.
Mais cette fois, notre Parlement approuve Kiev.
Наш парламент підтримує Київ і дозволяє йому спокійно знищувати своїх громадян. Тому пропонуємо негайне і справжнє припинення вогню. Висилаємо спостерігачів від ОБСЄ, як пропонує Росія, і підтримаємо в Україні федеральну конституцію та спеціальний статус для східних регіонів.
Подібних закликів лунало значно більше, ніж під час всіх минулих дебатів у Європарламенті. Водночас більшість євродепутатів таки була на боці суверенного права. Права України на своє майбутнє, припинення російського газового проєкту «Південний потік» та заборони продажу Росії будь-яких озброєнь, насамперед французьких кораблів типу «Містраль». Ребекка Гармс, активна прихильниця української територіальної цілісності, зі свого боку закликала Євросоюз перейти від аналізів ситуації до чітких дипломатичних сигналів та реальних дій. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
А чи, на вашу думку, Європа достатньо підтримує Україну? Запитали ми перехожих Києва сьогодні і ось що почули.
Україна з Євросоюзом ще не має ніяких домовленостей щодо постачання зброї. Якщо буде домовленості, то міжнародні домовленості. То, може бути, допомога в будь-якому разі потрібна.
Я боюсь сказати глупість, но якщо там російські війська к нам з оружием, а ті ніяк, якісь тільки пищові там консерви чи щось, ну не знаю. Звісно, не серйозно. Думаю, що вони не хочуть відносини з Путіним портити.
Зброю дати, санкції підтримати Америки, запроваджувати третій рівень. Пов'язані бізнесові зв'язки з Росією, мабуть.
Ну, нарешті ввести цей третій етап санкцій.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Більше про те, як підтримують свою безпеку українські військові в зоні АТО, слухайте у передачі «Ми разом» після закінчення «Свободи сьогодні».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:00.
О 20:30. Ви слухайте «Свободу сьогодні». Британський прем'єр замінює міністрів, але позиція Лондона щодо України незмінна. А в Україні створюють Міністерство з питань Криму.
За створення такого міністерства висловилися і представники громадських організацій, переселенців з Криму. Але вони налаштовані досить скептично. За їхніми словами, більшість втікачів з півострова вони розселяють без участі держави.
Аварія на станції метро в Москві. Версії від технічних до абсурдних.
Не обійшлося і без української теми. Прихильники теорії змов побачили зв'язок між назвою станції Слов'янський бульвар і назвою українського міста Слов'янськ.
Про це і більше після короткого оголошення.
Радіо «Свобода» змінює час мовлення. З 14 липня слухайте наші вечірні програми з 20:00 до 20:57.
Британський уряд має нового міністра закордонних справ і низку інших урядовців в результаті змін у складі Кабінету міністрів. Тепер від імені Британії на міжнародній арені замість Вільяма Гейга виступатиме Філіп Гаммонд, який досі виконував обов'язки міністра оборони. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розповідає, що зміни в уряді сигналізують можливе посилення євроскептичних позицій британського уряду, але зміни політики щодо України не очікують.
Перестановки у британському уряді глибокі, замінені кілька міністрів та інших урядовців, зокрема представники консервативної партії у парламенті. Але, як каже аналітик лондонської установи Chatham House Орися Луцевич, зміни у кабінеті викликані потребами внутрішньої політики, зокрема незадовільними наслідками минулих виборів до Європарламенту, а також очікуваними наступного року виборами до британського парламенту.
Ну, поки що Великобританія, як і більшість членів Європейського Союзу, відіграє спільну політику. Тут не можна сказати, що вона грає навіть якусь свою окрему роль, можливо, на відміну від Німеччини. Тому великих очікувань щодо зміни чи більш жорсткого курсу, чи більш сприятливого курсу до Росії не варто очікувати. А щодо України, я думаю, позиція буде такою, як вона залишалася. Підтримка діючої влади в Україні, яка була легітимно обрана, і це сприяння вирішенню конфлікту через якийсь переговорний процес. Тому, я думаю, будуть далі наполягати на цих основних підходах.
Новопризначений британський міністр закордонних справ Філіп Гаммонд і досі був змушений уважно стежити за ситуацією на сході Європи. Як міністр оборони він активно відстоював рішучу позицію у відповідь на агресивні дії Москви. Він не раз заявляв про потребу санкцій як інструменту стримування Росії. Кілька місяців тому Гаммонд особисто був у Литві, де британські літаки-винищувачі патрулювали повітряний простір над кордонами Балтії з Росією. Завдання цієї операції – запевнити балтійські країни і підтвердити нашу готовність виконувати зобов'язання члена НАТО, захищати територію і суверенітет один одного. Я сподіваюся, що підтвердивши свою готовність, ми не залишимо місця для непорозумінь стосовно рішучості усіх країн Альянсу виконувати угоду НАТО, заявив міністр. Філіп Гаммонд також відомий як один з євроскептиків. Урядова консервативна партія переформатувала свою частину уряду під власні програмні завдання, одне з яких полягає у перегляді договірних взаємин із Брюсселем. Щораз більше британців, цінуючи Євросоюз, наполягають, що готові підтримувати його як зону вільної торгівлі й економічної співпраці, але заперечують проти ідеї федералізації та зменшення ролі національних урядів і парламентів Європи. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
А в українському парламенті сьогодні говорили про те, що Україна має створити міністерство з питань Криму. Таку пропозицію висунули учасники круглого столу з проблем окупованих територій і за підсумками зареєстрували і законопроект. Урядовці запевняють, що вже працюють над цим питанням, однак активісти звинувачують владу в тому, що кримчани кинуті на призволяще і допомагають їм лише громадські організації. Подробиці Євген Солонина.
У Криму залишається дуже багато місцевих мешканців, які зберегли українське громадянство. Ці люди потребують уваги держави, так само, як і доля півострова. Такої думки дотримуються представники громадськості, які взяли участь у круглому столі з проблем Криму. Серед них і кримський правозахисник, голова громадської організації «Центр громадянської просвіти Альменда» Ольга Скрипник.
Питання окупованої території майже не вирішується, а саме питання тих громадян, які залишились. Комплекс питань дуже важкий. Це економічне питання, це політичне питання, це питання прав людини. Тому необхідно, щоб був такий орган. Важливо, щоб до цього органу війшли безпосередньо ці організації, які на зараз підтримують зв'язок з Кримом.
Формально Верховна Рада зробила свій крок до вирішення проблем, пов'язаних з анексією Криму Російською Федерацією. Ухвалила закон про забезпечення прав громадян, що проживають на тимчасово окупованих територіях. Однак до нинішньої законодавчої бази щодо Криму є зауваження і парламентарів. Так, депутат від Батьківщини Микола Катеринчук вважає її недостатньо деталізованою.
Більшість людей, які вимушені залишати свої домівки, яких не вирішені майнові питання, соціальне питання, шукають притулку на материковій частині України. Декілька міністерств опікується цим, і буде більше критики, ніж подяки.
По завершенню круглого столу Микола Катеринчук зареєстрував у парламенті законопроект про створення Міністерства Криму, який має стати відповіддю на всі ті проблемні питання, які озвучують активісти, експерти та представники влади. Позафракційний депутат Оксана Калетник бачить вихід у поновленні економічних зв'язків з півостровом і пропонує спробувати домовитися з Росією про спільне управління територією і бодай таким чином повернути його під українську юрисдикцію. Однак більшість її співрозмовників сприйняли цю ідею вкрай негативно, оскільки, на їхню думку, це означало би визнання анексії Криму. Серед них і політтехнолог, кримчанин за походженням Тарас Березовець. Він вважає, що Україна має розробити стратегію повернення півострова до складу України.
Україна досі не сформувала
жодної притомної стратегії стосовно того, що має відбуватися з півостровом, що має відбуватися з сотнями тисяч українських громадян. Звичайно, що це проблеми гуманітарного впливу, питання економічної співпраці, економічної інтеграції. Найперше, мені здається, що Україна мала би почати, це створення інтернет-ресурсів для кримчан, FM-станцій з розміщенням трансляторів на кордоні з Кримом.
На посаду міністра Криму Березовець запропонував Рефата Чубарова, одного з лідерів кримсько-татарського народу. За створення такого міністерства висловилися і представники громадських організацій переселенців з Криму. Але вони налаштовані досить скептично. За їхніми словами, більшість втікачів з півострова вони розселяють без участі держави. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У московському метро сьогодні сталася велика аварія. Жертв щонайменше 21 особа. За фактом катастрофи порушили кримінальну справу і, як заявляють у слідчому комітеті Російської Федерації, розглядаються в основному версії, пов'язані з технічними причинами. Однак є і абсурдні припущення. Ми почуємо репортаж із Москви від Олени Матусової.
Трагедія на синій гілці московського метро між станціями «Парк Перемоги» і «Слов'янський бульвар» сталася о 8:40 ранку. Три головні вагони зійшли з рейок. За свідченнями очевидців, незважаючи на годину пік, вагони не були забиті повністю пасажирами. Можливо, тому, що літо – час відпусток. 20-річний студент Іван Понікаров був одним із тих, кому вдалося вибратися з місця аварії самостійно.
Мені дуже, звісно, повезло. Я дуже легко одягнувся.
Мені дуже пощастило. Я легко з того виліз. У мене був портфель, і я впав на портфель. Я врізався в цю штуку, за яку треба триматися, і мене портфель врятував.
У перші години після трагедії офіційно повідомляли, що її спричинив стрибок напруги. Проте пізніше фахівці зазначили, що характер пошкоджень потягу свідчить про інше. Машиніст метро, представник Незалежної профспілки співробітників московського метрополітену Василь Шеляков сказав Радіо Свобода, що з приходом нового керівництва технічний стан московського метро значно погіршився. Він припустив, що саме це стало причиною катастрофи.
Скорее всего, или перевелась стрелка под составом, или неисправность рельса какого-нибудь.
Найімовірніше, або пересунулася стрілка під потягом, або несправність рейки якоїсь. Може, була мікротріщина або злам рейки. У нас зараз іде на всьому економія. Начальник метрополітену економить на всьому. На потяги запчастин немає.
Поки всі можливі причини трагедії не більш ніж версії, керівник НДІ транспорту і дорожнього господарства Михайло Блінкін вважає, що дослідженням причин трагедії повинні займатися незалежні фахівці.
Потрібен детальний технічний аудит стану технічної експлуатації колійного господарства, енергетичного господарства, вагонного парку московського метрополітену. Робити цей аудит повинні не вчені люди і не журналісти, а фахівці. Технарі адміністративно не пов'язані з московським метрополітеном.
Московська міськдума має намір по завершенні розслідування аварії винести на публічний розгляд питання безпеки на громадському транспорті. А мер Москви Сергій Собянін вже заявив, що будуть не тільки звільнення, але й кримінальні справи. Не обійшлося і без української теми. Прихильники теорії змов побачили зв'язок між назвою станції «Слов'янський бульвар» і назвою українського міста Слов'янськ. 16 липня в Москві оголосили Днем жалоби. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
І на закінчення ми розповімо про міжнародний театральний фестиваль у Празі, який підтримує Україну. Йдеться про фестиваль вуличного театру за дверима, на запрошення якого до Праги прибув і колектив відомого львівського театру «Воскресіння». А спостерігала за дійством і зняла відео про це Анна Шаманська.
Хода під назвою «Крила надії» пройшла в день відкриття міжнародного фестивалю вуличного театру «За дверима», який проходить у Празі вже шостий рік поспіль. Після закінчення ходи і коли вже зайшло сонце, на глядачів чекало інше яскраве дійство – вистава Львівського академічного театру «Воскресіння» за п'єсами Вільяма Шекспіра «Зустріти Просперо». Центральною темою фестивалю за дверима цього року є свобода людини, а також різнобічні вияви свободи. Події в Україні отримали особливу увагу від організаторів фестивалю. Адже, за словами директора фестивалю Якуба Ведрала, важливою є не лише свобода, але й той факт, що про її важливість забувають. Українська криза є тому прикладом.
Видимо кусочок від наших границь на вихід, що та свобода не є самозрімост.
Неподалік від нашого кордону свобода не є звичним явищем. Варто про це думати, і я вважаю, варто про це нагадувати. А також варто висловлювати підтримку тим людям, які за цю свободу воюють.
Головним майданчиком фестивалю є центральна площа Праги – Вацлавська. Саме тут розпочиналася хода «Крила надії» і була показана вистава «Зустріти Просперо». Вацлавська площа є символічним місцем для організаторів та учасників фестивалю, адже саме тут проходили головні події чехословацької Оксамитової революції 1989 року, коли ця країна отримала повну незалежність від Радянського Союзу. Мер Праги Томаш Гудечек, який підтримав фестиваль, залучився також і до театральної ходи.
Це фестиваль вуличного мистецтва, який до Праги патрі, а навіть зібраний сьогодні.
Це фестиваль вуличного мистецтва, який є частиною Праги. Крім того, він присвячений свободі висловлення думок, і тут йдеться і про нашу Україну.
За словами організаторів фестивалю, свобода думки і художньої творчості тісно пов'язані з демократією, і події п'ятиденного фестивалю своєрідним чином підтримують демократичні зміни в Україні. У ході брали участь і українці, громадські активісти і члени різноманітних громадських організацій. Близько 10 людей, яких запросили взяти участь у події. За власною ініціативою деякі з них одягли вишиванки і несли українські прапори. Після заходу сонця розпочалася вистава Львівського театру «Воскресіння» за режисурою Ярослава Федоришина. Особливо цікавими для публіки були елементи вогняного і світлового шоу, незвичні костюми, маски і актори на ходулях. Фестиваль продовжиться до 18 липня і є відкритим для всіх бажаючих. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
А відео про це ви можете дивитись на сайті radiosvoboda.org. Це була Людмила Ванник зі «Свободи сьогодні». Ми разом.